Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 30 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas heqjes së mbrëmshme të barikadës së fundit në pjesën veriore, sot po largohet edhe një pengesë në lagjen e boshnjakëve në Mitrovicë. Rusia ankohet pasi dështoi të zgjedhet në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Në pjesën qendrore të Italisë, një tërmet i fuqishëm ka njerëz të lënduar dhe ndërtesa të shkatërruara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas heqjes së mbrëmshme të barikadës së fundit të vendosur te shkolla teknike në pjesën veriore të Mitrovicës, sot është duke u liruar edhe pengesa e fundit nga banorët shqiptar në udhkryqin kryesor në lagjin e boshnjakëve, tha kryetari i komunës së Mitrovicës Jugore Agim Bahtiri. Sot po hiqet edhe kjo pjesë që është quajtur sheshi Adem Jashari dhe tashmë çdo qytetar mund të lëvizë lirshëm në Mitrovicë, ka deklaruar Bahtiri për Radion Evropa e Lirë. Vendosja e cilindrit të betonit në lagjin e boshnjakëve ishte një kundërpërgjigje e banorëve shqiptar ndaj një vendimi të organeve komunale të Mitrovicës së Veriut për ndërtimin e sheshit të Princë Lazari në vitin 2014. Policia e Serbisë thot se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas zbulimit të një bunkeri me armatim afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Ministri Brendshëm Nebojša Stefanović tha mbrëmë se bunkeri është gjetur në lagjen Jajinci, afër një udhkryqi ku konvoj i Zotit Vučić duhet ta zvogloj shpejtësinë kur ai e viziton shtëpinë e prindëve të tij. Stefanović ka refuzuar të thotë se ku ishte kryeministri Vučić kur është zbuluar ky armatim. Sipas tij, kjo nuk është hera e parë që Vučić është cak e potencial, por nuk ka elaboruar më tepër. Prej se është zgjedhur kryeministër në vitin 2014, Vučić ka bërë përpjekje të fuqishme për të marrë me disa nga kërkesat që Bashkimi Evropian i ka bërë kushte për Serbinë që të antarësohet në BE. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka urdhëruar antarët e familjeve të punonjësve të konsulatës në Istanbul që të largohen nga Turqia. Ky vendim është i bazuar në informacionet e sigurisë që indikojnë se grupet ekstremiste po i vazhdojnë përpjekjet agresive për t'i sulmuar shtetasit amerikan në hapësirat në Istanbul, ku ata banojnë ose veprojnë, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky urdhër ka të bëjë vetëm me konsulatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Istanbul, e cila mbetet e hapur edhe me personel të plot, e jo për ndonjë përfaqësi tjetër diplomatike amerikane në Turqi. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i këshilloi shtetasit që me kujdes ta shqyrtojnë nevojën për udhëtim në Turqi. Ndjenjat anti-amerikane janë të larta në Turqi, që është aleat në NATO, ku ende janë në fuqi ligje për gjendje të jashtëzakonshme prej dështimit të përpjekjes për puç në muajin korrik. Një tërmet i fuqishëm me intensitet të 6.6 të shkallë ka goditur pjesën qendrore të Italisë, duke i shkatëruar shumë ndërtesa. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për njerëz të vrarë, por Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë tha se disa njerëz janë plagosur. 10 njerëz janë lënduar lehtë me përjashtim të një personi, i cili është në gjendje më serioze, u tha gazetarëve Fabrizio Curcio, shefi i agjencisë. Sipas tij, kjo agjenci po i përdor helikopteret për të arritur të plagosurit dhe për të vlerësuar dëmet. Tërmeti ndodhi sot në mëngjes në orën 7:40 sipas kohës lokale dhe epiqendrën e kishte afër qytetit Perugia, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dridhje janë hetuar edhe në kryeqytetin Rom. Ky tërmet i fuqishëm ndodhi 2 muaj pas dridhjeve të forta në rajon, nga të cilat patën humbur jetën afro 300 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohës të çështjeve politike vlerësojnë se çështja e deklaratës së përbashkët në kuvendin e Kosovës ishte përpjekje për largim nga dështimi për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Këto komente u bën pasi pardje në kuvendin e Kosovës, deputetet nga pozita dhe opozita dështuan të arrin pajtueshmëri për deklaratën e përbashkët e cila planifikohet i dërgoj Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave. Kronike përgaditur nga Nadije Ahmeti.
Iniciativa Kuvendit të Kosovës për të miratuar këtë deklarat është evonuar, thot Artan Murati, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës. Sepse, thot ai, Komisioni Evropian tashme ka paraparë si kusht për liberalizimin e vizave, ratifikimin e marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Edhe të e pas parasysh fuqin juridike të deklaratës ose qoftë të rezolutës prej kuvendit, dhe më thonë ajo nuk ka fuqi juridike, ajo nuk mund të obligoj bashkimin Evropian të marrë dhe të heq kushtin e demarkacionit si tillë. Ajo që ka mundur të bëj kuvendit, dhe më thonë, ka qenë thjesht të apërqoj vullnetin politik qytetarve të Republikës Kosovës të bashkimin Evropian që kushti për demarkacionin është i padrejt.
Në anën tjetër, Shënol Muharremi, njohës integrimeve evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përpjekja për miratimin e kësaj deklarate është vetëm një justifikim i faktit që Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi.
Faktikisht ajo deklaratë mas pari nuk është asnjë kusht apo diçka që po kërkohet nga ne për me mujt me lëvizë lirshëm në Bashkimin Evropian, zonën e Schengenit. Andaj kjo ka qenë më shumë një justifikim i faktit që nuk kanë mujt me aprovu marrëveshjen për demarkacion. Edhe mendoj që pesha e saj është zero.
Përveç mos miratimit të kësaj deklarate, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se puna e përgjithshme në kuvendin e Kosovës më shumë se një vit nuk është efektive pasi nuk po arrihet përmbushja e agjendës legjislative ashtu siç është parapar. Instituti Demokratik i Kosovës është organizata e vetme jo qeveritare e cila monitoron punën e kuvendit të Kosovës. Artan Murati nga kjo organizatë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se legjislatura aktuale e kuvendit të Kosovës është përballë me shumë sfida dhe me një funksionim të dobët.
2016 ka qenë një deri më tani se një vit shumë jo efikas i punës së kuvendit të Kosovës, edhe kjo është vetëm një reflektim i asaj se çka ka ndodhur qysh nga fillimi i vitit. Ne nuk duhet ta marrim vetëm si piknisje mos aprovimin e kësaj deklarate, po mundim me marrë edhe numrin e përgjithshëm të ligjeve të cilat janë miratë në kuvend, është një numër jashtëzakonisht i vogël.
Sipas këtij instituti, qeveria e Kosovës për vitin 2016 kishte parapar të sponsorizoj 87 ligje, mirëpo deri në fund të muajit tetor në kuvend ka dorëzuar vetëm 28 prej tyre ose 32% e projektit ligjeve të planifikuara për procedimin e kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë shënuar rezultate të mira sa i përket aspektit të zbatimit të sistemit të shëndetit mendor me bazë në komunitet, thonë zyrtarë shëndetësor. Megjithatë, rrugëve të Kosovës ende ka njerëz me probleme mendore, që janë pa përkujdesje institucionale. Zyrtarë që merren me këtë problematikë thonë se ata duhet të referohen në